Roman 12 cu 9. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. În sârguință, fiți fără preget. Fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Aveți aceeași simțăminte unii față de alții, nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Să nu vă socotiți singuri înțelepți. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău, urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea. Eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Pentru că suntem încă la capitolul acesta, rugăciunea cheia înnoirii, și în săptămâna aceasta a fost ca temă înnoirea vieții. Asta și m-am gândit la ceea ce spune Biblia despre aspectul acesta și probabil vom găsi expresii de felul acesta, să ne dezbrăcăm de omul cel vechi, să ne îmbrăcăm în omul cel nou, vom găsi expresii pe care le folosește Apostolul în Evrei, să lăsăm la o parte orice bagaj care ne încurcă în alergarea noastră, să privim țintă spre căpetenia noastră, să lăsăm păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Vorbește Biblia despre o continuă schimbare și înnoire și așa cum s-a vorbit duminică, am înțeles că asta trebuie să facă credinciosul, copilul lui Dumnezeu, trebuie să își înnoiască în continuu viața sa. Se spune despre un vultur, vulturul care trăiește în munții Anzi, este unul dintre păsările care au viața cea mai lungă, trăiește undeva la 70 de ani și trăiește în niște condiții foarte grele de viață, foarte rigide. Acolo este foarte frig, vânturile sunt foarte puternice și trăiește la mare înălțime. Așa la zestrat Dumnezeu are o fel de enzimă în penele lui care îl protejează de toate aceste intemperii ale vremii și reușește să reziste foarte mult în ciuda acestor dificultăți. Numai că undeva pe la jumătatea vieții, nu toți ajung la 70 de ani, undeva pe la jumătatea vieții trebuie să iau o decizie, dacă putem spune așa, foarte dureroasă pentru ei. După 30 ceva de ani din viața lor, ciocul crește foarte tare, începe să curbeze, nu mai reușește să sfârtece victima, nu mai reușește să mănânce cum trebuie, aripile cresc foarte lungi, penele cresc foarte lungi și nu mai reușește să zboare cum trebuie pentru că îi sunt îngreunate. Are dificultăți, de asemenea cu ghearele, îi cresc foarte lungi și fiind mai flexibile acum, nu reușește să țină bine prada. Și spuneam că pe la jumătatea vieții trebuie să facă o decizie destul de drastică și ei merg undeva pe un pisc foarte înalt, își găsesc un loc stabil unde se poată sta o vreme acolo și primul lucru pe care îl face este să ciocnească puternic într-o stâncă cu ciocul până îl rupe. Atât de mult bate până își rupe ciocul. După ce îi se rupe ciocul, este o perioadă în care stă acolo în crăpătura stâncii și așteaptă să-i crească din nou ciocul. După ce îi crește ciocul, cu ciocul același smulge toate ghearele de la picioare. După ce așteaptă să-i crească toate ghearele, smulge cu ciocul, smulge toate penele de la aripi și procesul acesta durează undeva peste 100 de zile, aproximativ 5 luni de zile. După 5 luni de zile, vulturul nostru este ca nou și poate porni din nou și mai are încă aproape 30 de ani de viață. Imaginea aceasta se potrivește foarte bine credinciosului. Acum, dacă ar fi doar o decizie în viață de înnoire și am scăpa, n-ar fi așa de greu. Numai că la noi trebuie să fie o acțiune repetibilă, trebuie să fie ceva cu care să ne învățăm și totdeauna să fie dorința aceasta în noi să fim tot mai plăcuți Domnului. Dar asta și m-am gândit, e dureroasă și alegerea asta în viața credinciosului, pentru că atunci când învățăm din cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să renunțăm la anumite lucruri de ale noastre care ne îngreunează zborul, ne îngreunează călătoria sau mersul nostru, În general, deciziile acelea sunt drastice și dure de luat. De câte ori n-am plecat cu planuri din biserică sau în urma citirii Cuvântului Dumnezeu, cu decizii în viața noastră de a ne schimba, de a renunța, de a tăia lucrurile din viața noastră care ne împiedică, și ne-am dat seama că ni se tare dragi și e foarte greu de făcut operația aceasta. Ne-am dat seama că preferăm să continuăm mersul vieții noastre, căutând doar mici schimbări, mici înnoiri, fără să căutăm să facem înnoirile pe care le cere Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că este seară, s-a vorbit mult despre subiectul acesta, vreau să tratez într-un alt mod, mai degrabă să fie așa câteva lecții. De fapt, așa am și intitulat mesajul seara aceasta, lecții de viață. Lecții de viață, puncte de suspensie, lecții de viață nouă. Poruncile acestea de înnoire, Dumnezeu, prin cuvântul Său, le dă celor care au fost deja înnoiți prin sângele Său. Omul care a fost schimbat, transformat, omul care a fost născut din nou, omul care a cunoscut pe Dumnezeu, omul care a început o viață nouă cu Dumnezeu, acestui om îi se cere înnoirea. Și cred că în seara aceasta printre noi suntem toți în categoria aceasta, oameni născuți din nou prin cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Numai că și nouă, oamenilor noi, înnoiți odată, ni se cere să continuăm înnoirea aceasta. Și haideți să recunoaștem, gândindu-ne la cuvântul lui Dumnezeu, ne este ușor sau ne vine greu atunci când cuvântul lui Dumnezeu ne cere ceva nou, ceva care n-am mai făcut? Să trecem peste mentalitatea care am avut-o până acum, să trecem peste tradiție, să trecem peste obișnuințele noastre. Mi se întâmplă de multe ori, chiar în timpul programului, când cineva predică și poate nici nu-și dă seama, citind cuvântul lui Dumnezeu, să mi se deschide mintea și să spun, noi suntem un pic cam pe lângă ce spune cuvântul. Dacă ne uităm, mai ales în Biserica Pentecostală, dacă ne uităm la tot ceea ce ținem cu mult drag și ce aducem înainte, dacă ne uităm la ceea ce facem noi și ne uităm în Scriptură, vom vedea câteva lucruri care nu prea sunt la fel cu ceea ce ne cere cuvântul lui Dumnezeu și e grea schimbarea, nu acceptăm schimbarea. Dacă ne uităm în viața personală, când Dumnezeu ne vorbește personal și familiilor noastre, că Dumnezeu vrea să schimbe ceva în noi, vrea să lucreze la o altă dimensiune cu noi, cercetându-ne, acceptăm că voia lui Dumnezeu e bună, acceptăm că planul lui Dumnezeu e bun, dar ni-i tare greu să schimbăm. Vreau să prezint în seara aceasta o lecție pe care frații care fac ucenicie în școala lui Iisus obișnuiesc să o parcurgă și lucrul acesta va fi un prilej și pentru cei care au auzit de multe ori expresia aceasta, școala, ucenicie în școala lui Iisus, cei care fac studii și poate te-ai mirat și ai spus ce studiu ăsta, ce școală fac ei acolo? Și pentru cei care au făcut, poate să fie un moment de reamintire a câtorva gânduri din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ar fi să vă imaginați în mintea dumneavoastră o roată, mă refer mai mult nu la roata de mașină, mai mult la roata aceea care era la carul din seara de anul nou. Vă să aminte carul acela care a fost aici? Avea niște roți speciale, roți din acelea mai vechi. O roată de car, imaginați-vă o roată de felul acela. Dacă carul era din polistirol, să știți că roțile erau adevărate. Erau roți cum erau înainte, solide, cu patru spițe, cu butuc și cu obadă. Aș vrea să ne gândim la imaginea aceasta și să parcurgem câteva gânduri și apoi în final, timpul care ne rămâne, să ne ajute Dumnezeu să facem o rugăciune de cercetare în direcția aceasta, având scop principal tema săptămânii, înnoirea vieții. Așa cum am învățat duminică, înnoirea aceasta vieții trebuie să aibă loc în fiecare domeniu din viața noastră. Nu putem să separăm ce are de-a face cu Dumnezeu, să numim religie, să punem undeva într-o parte, ceea ce de-a face cu timpul nostru liber este al nostru, nu-l dăm nimănui, ceea ce de-a face cu relația cu cei din jur, iarăși este un domeniu care nu se atinge nimeni de el, ci am învățat că tot, în totalitate, viața noastră trebuie să fie o viață predată lui Dumnezeu și o viață de înnoire. Capitolul care l-am citit, de fapt, începe cu gândul acesta de predare totală în mâna lui Dumnezeu. Vă îndemn, dar fraților, spunea Apostolul Pavel, pentru îndurarea lui Dumnezeu să ne aducem trupurile ca o jertfă vie, sfântă și plăcută. Era vorba despre o predare în totalitate și noi suntem ai Domnului. Pornim de la baza aceasta, noi suntem născuți din nou, suntem ai Domnului. Amin. Spunea Apostolul Pavel că noi am fost cumpărați de Dumnezeu cu un preț. Nu avem nicio șansă, suntem ai Domnului și trebuie să trăim după cum le cere cuvântul lui Dumnezeu. Revin la gândul acesta, imaginea roții poate să fie o imagine extraordinară care să vorbească despre viața de credință a credinciosului. Și dacă aveți în minte imaginea roții, știți că butucul este partea cea mai importantă de la roată. Este chestia aceea pentru cei care nu înțeleg ce înseamnă butuc, este axul acela central. Butucul reprezintă, dacă vreți, pe Domnul Iisus Hristos. În studiul nostru este intitulat Hristos Centrul, pentru că, așa cum am spus, noi ne-am predat în totalitate Domnului și am recunoscut Domnia lui Dumnezeu în viața noastră, lui Iisus Hristos. Și acum Iisus Hristos este în centru în toate acțiunile noastre, în toate activitățile noastre. Și spune cuvântul lui Dumnezeu și este un verset foarte citat acesta al Apostolului Pavel din Galateni 2:20, că am fost răstignit împreună cu Hristos și acum trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc? Cum o trăiesc? În credință. Prin credința în Iisus Hristos, care ne-a iubit și s-a dat pentru fiecare dintre noi. Spunea în altă parte Apostolul Pavel să ne aducem aminte cum l-am primit pe Hristos. Pe Hristos l-am primit prin credință și exact în același fel trebuie să continuăm trăirea noastră cu Hristos. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Hristos este centrul acțiunilor noastre, centrul activității noastre. În orice domeniu Hristos trebuie să primeze, El trebuie să fie Domn. Și acum, haideți să ne întrebăm simplu. Este Hristos Domn în fiecare domeniu din viața mea? Este Hristos Domn peste hobby-urile mele? Este Hristos Domn peste trăirea mea în relație cu cei din casă? Este Hristos Domn peste serviciul meu, peste ceea ce fac în timpul liber? Este Hristos Domn peste ceea ce fac în biserică? Pentru că este un risc acesta să spunem că îl slujim pe Dumnezeu, că îl slujim pe Hristos, dar de fapt să slujim fără Hristos. Hristos centru. Asta înseamnă că de acum aparținem Lui în totalitate. În jurul persoanei lui Hristos se învârt toate lucrurile vieții noastre. În jurul persoanei lui Hristos se învârt toate domeniile din viața noastră. Un alt verset care este folosit în direcția aceasta este versetul din 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 17. Și acolo vorbește despre cei care au o viață nouă, exact cum spunea la început, doar cei care au o viață nouă încep să trăiască o nouă dimensiune în relația lor cu Dumnezeu. Cei care au experimentat nașterea din nou și-au schimbat toate lucrurile din viața lor. Au schimbat modul de a gândi, mentalitatea, și-au schimbat vorbirea. Știți că se dădeau foarte multe îndemnuri în direcția aceasta, să fim atenți ceea ce vorbim în gura noastră, să fim atenți ca în gura noastră să nu fie minciună, daul să fie da, nuul să fie nu. Oamenii aceștia și-au schimbat modul de a vorbi, oamenii aceștia și-au schimbat modul de a se comporta, de a se relaționa. Oamenii aceștia sunt făpturi noi. Și Hristos domnește în viața lor. Slăvit să fie Domnul. Asta este prima componentă a roții. Următoarea componentă importantă a roții este obada sau partea aceea exterioară. Trebuie să fie perfect rotundă, pentru că o roată care nu e rotundă nu merge bine. Și obada aceasta reprezintă pe creștinul ascultător. Creștinul ascultător este credinciosul care a acceptat prezența Domnului Iisus în viața lui, în fiecare domeniu din viața lui, și acum, ca răspuns la dragostea lui Dumnezeu, la ceea ce a învățat despre Dumnezeu, acționează, trăiește, vorbește, gândește, are o conduită după modelul pe care îl cere Scriptura. Creștinul ascultător este creștinul care nu poate sta nepăsător la auzul cuvântului Dumnezeu. Creștinul ascultător este creștinul care este mereu în acțiune, mereu în mișcare. Și același verset care l-am citat adineauri din Roman, capitolul 12, cu versetul 1, sugerează lucrul acesta. O predare totală în mâna lui Dumnezeu. Spuneam cu altă ocazie, aici când Apostolul Pavel se gândește la trup, îndemn dar fraților pentru Domnul Dumnezeu să aduceți trupurile voastre, nu face separarea care este în gândirea greacă și pe care am moștenit-o și noi, Duhul, Sufletul. Aici este ființa întreagă, în totalitate, o predare în totalitate în mâna lui Dumnezeu. Dacă vreți, este ceea ce spune în Corinteni, că noi suntem locuiți de Duhul Sfânt, suntem locuiți de Trinitate. Dumnezeu Tatăl împreună cu Fiul vin să locuiască prin Duhul Sfânt în noi. Nu mai suntem ai noștri, nu mai aparținem nouă, suntem ai Domnului, slăvit să fie El. Și creștinul ascultător este cel care pune în aplicare cuvântul lui Dumnezeu. Vorbește Apostolul Ioan lucrul acesta în capitolul 7, versetul 17, despre cei care vor să cunoască voia lui Dumnezeu, despre cei care își doresc și care nu-și dorește. Am auzit și auzim des felul acesta de rugăciune. Doamne, vreau să cunosc voia Ta, vreau să Te cunosc mai mult. Și am învățat din Cuvântul lui Dumnezeu că această cunoaștere înseamnă ascultare de Cuvântul Său. În Ioan capitolul 14, versetul 21, de asemenea, Domnul Iisus, în cuvintele Sale, spune așa: dacă are cineva poruncile Mele și le păzește, dacă are poruncile Mele și le păzește, acela Mă iubește. Continuă El și spune că Eu îl voi iubi și Mă voi arăta Lui. E o succesiune. După ce înțelegi Cuvântul lui Dumnezeu și cauți Cuvântul lui Dumnezeu și îl aplici în viața ta, intervine această dorință de apropiere, această relație pe care, la care Hristos lucrează. Să-L cunoști la un alt nivel, mai profund. Cine are poruncile Mele și le păzește, acela Mă iubește. Dacă vreți, epistola către Ioan este plină de versete de felul acesta. Chiar lucrul acesta ne ajută în rugăciune. Știți, versetul care îl folosim noi foarte des, că cine are poruncile Mele și le păzește, poate cere orice în numele Lui și Dumnezeu îi va dărui. Sau cine rămâne în Mine și în El rămân cuvintele Mele, cereți orice, ne spune Evanghelia. Cereți orice. Sunt versete pe care le tratăm destul de superficial. Sunt încărcate de o profunzime a acestui înțeles, a trăirii cu Dumnezeu, a cunoașterii voii Sale, a înțelegerii planului Dumnezeu. Cercetându-te acum, cât ai putea spune că ești credinciosul care ai o sensibilitate față de voia lui Dumnezeu, care îl înțelegi pe Dumnezeu și cunoști voia lui Dumnezeu, care rugăciunea ta de fiecare dată lași pe Dumnezeu să-ți răspundă după placul Lui, care rugăciunea ta cedezi la dorințele tale și ai curajul acesta să spui: Doamne, recunosc că de multe ori am avut dorințe egoiste și îți mulțumesc că nu mi-ai ascultat rugăciunile și acum Te rog frumos, dacă știi că nu este după planul Tău, nu mă asculta. Ne plac numai părțile acestea care cereți orice și vi se va da și apoi ne îndoim și ne întrebăm oare de ce Dumnezeu nu mi-a răspuns rugăciunilor mele. Creștinul ascultător în acțiune face aceste lucruri. Ia cuvântul lui Dumnezeu care îl vorbește și îl pune în aplicare în viața sa. Se spunea duminică și este un adevăr, dacă vreți, este foarte important să fim atenți atunci când Dumnezeu ne vorbește, fie că o faci personal, să te gândești la aplicația practică, fie că asculți cuvântul lui Dumnezeu în biserică sau la un studiu biblic, de fiecare dată să fii atent la aplicația practică și aplicația practică să fie cât mai simplă și imediată, cât mai controlabilă. Doamne, înțeleg că este nevoie de cuvântul Tău, înțeleg că trebuie să ascult de cuvântul Tău, îmi propun ca de azi în aminte să ascult. Nu sunteți sătui ca părinți de promisiunile copiilor care în urma boacănilor pe care le fac, vin să-ți cere iertare și îți promite că va asculta. Negiu are sinceritatea lui, el e sincer în momentele acelea. Pentru că sunt decizii din acestea generale, voi asculta și nu reușește. Același lucru facem și noi. Doamne, îți promite că vom asculta, înțelegem că dacă trebuie să ne vorbești și noi vrem să ne vorbești în continuare. Asta depinde de felul în care ascultăm de cuvântul Tău și ne dorim să punem în practică cuvântul Tău. Și ne trezim din nou și din nou uituci sau neglijenți în fața cuvântului Dumnezeu. Dar atunci când ne luăm aplicații simple, practice, controlabile, este mult mai posibil să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și asta vom încerca să facem spre finalul acestor gânduri. Creștinul ascultător în mișcare este o badă acestei roți. Și apoi roata, știți că mai conține spițe. Ca o roată să funcționeze bine, îi trebuie cel puțin 4 spițe. Dacă am vrea, dar nu ne interesează lucrul acesta, în cuvântul lui Dumnezeu am putea găsi atâtea spițe ca să le umplem, să umplem roata noastră. Dar pe noi interesează cel puțin 4 spițe. Și spițele acestea vorbesc și despre niște dimensiuni în relația noastră cu Dumnezeu. Primele 2 spițe vorbesc despre relația pe verticală cu Dumnezeu. Relația pe verticală cu Dumnezeu se întreține, dacă vreți, da, e adevărat, părtășia cu Dumnezeu. Dar atunci când, în mod specific, vreți să vedem ce înseamnă părtășia cu Dumnezeu, vom ajunge de fiecare dată la aceste 2 elemente, aceste 2 spițe. Noi comunicăm cu Dumnezeu prin rugăciune și Dumnezeu comunică noi, cu noi prin cuvântul Său. Deci aceste 2 spițe importante la o roată, sunt, care reprezintă dimensiunea verticală, sunt cuvântul lui Dumnezeu și rugăciunea. Haideți să fim sinceri acum, gândindu-ne la cuvântul lui Dumnezeu. Spre exemplu, unul dintre versetele principale a acestei idei, spița reprezentând cuvântul lui Dumnezeu, este versetul din Iosua. Iosua, capitolul 1, cu versetul 9. Și acolo cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre o cugetare profundă la cuvântul lui Dumnezeu, de a avea totdeauna, cartea aceasta, lege spune acolo, să nu se depărteze de gura ta. Vorbește despre meditarea la Cuvântul lui Dumnezeu, vorbește despre insistența în Cuvântul lui Dumnezeu și apoi, în final, sunt câteva promisiuni extraordinare. Pentru că atunci, spune, vei izbuti în toate căile tale. Asta și m-a gândit, oare nu este unul dintre versetele pe care le subliniam adineauri? Când Dumnezeu ne dă libertatea de a trăi cum vrem, important este să-L iubim pe dânsul, pe Dumnezeu. Când Dumnezeu ne dă libertatea să cerem orice, important este să trăim după voia Sa. Căci atunci vei izbândi în toate căile tale. Când ești plin de Cuvântul lui Dumnezeu, poți izbândi în căile tale. Și continuă versetul, și atunci vei lucra cu înțelepciune. Cuvântul lui Dumnezeu îți dă discernământ spiritual. Cuvântul lui Dumnezeu îți dă hrană pentru orice situație din viața ta. Aici fac o paranteză. Când vorbim despre înnoirea vieții, nu înseamnă că vom împrumuta tot ceea ce apare nou pe piață. Poate fi și chiar în biserică, prin învățătură. Noi trebuie să rămânem la lucrurile de bază ale Cuvântului Dumnezeu, care țin de credința, de cunoașterea noastră a lui Dumnezeu. Și ospițele acestea care le prezint sunt, de fapt, temeliile, dacă vreți, ale trăirii sfinte a vieții unui credincios și chiar a unei biserici. Provocările, oportunitățile vor veni și vor fi noi în viața noastră. Cine s-a gândit dintre dumneavoastră că va deveni părinți și la rândul lui va trebui să fie foarte vigilent asupra copiilor și vor fi atacați din toate privințele în ce privește tehnologia, la școală? Înainte părinții noștri se preocupau să ne trimită și nu cumva să venim rupți acasă, și dacă spuneai că te-a bătut profesorul, îți mai luai și tu una, și era încurajată disciplina aceasta și sistemul acesta de disciplină. Și tu, când îți vin copiii acasă, trebuie să stai cu frică și să-i întrebi oare ce lucruri au mai învățat pe la școală, ce năzbâtii sau ce alte învățături au mai învățat pe la școală. Trebuie să fii atent unde privesc cu ochii lui, trebuie să fii atent la prietenii, și acum prietenii foarte mult sunt virtuali și se ascund o sumedenie de pericole în spatele lor. Și Dumnezeu la lucrurile acestea ne cheamă, oportunități și provocările vor fi noi pentru noi. Dar baza rămâne aceeași. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și veșnic și astăzi, slăvit să fie El. Lucrurile acestea vor trece de pe pământul acesta, cuvântul lui Dumnezeu rămâne valabil și veșnic. Eu tot cu cuvântul lui Dumnezeu pot să înfrunt lucrurile acestea. Tot cu cuvântul lui Dumnezeu pot să înfrunt ispita diavolului. Tot cu cuvântul lui Dumnezeu mă pot raporta chiar la schimbările acestea din lumea care mă înconjoară. Și Domnul să ne dea înțelepciune în privința aceasta. Apoi, cealaltă spiță care mă pot adresa eu lui Dumnezeu sau simbolizează comunicarea mea cu Dumnezeu este spița rugăciunii. Apostolul Pavel spune în Filipeni, capitolul 4, versetul 6 și 7, să nu ne îngrijorăm de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Am probat de câteva ori în mod practic lucrul acesta. Pur și simplu cuvintele acestea am spus: Doamne, cuvântul Tău mă învață să fac în felul acesta, să nu mă îngrijorez de lucrul acesta. Recunosc că îngrijorarea a intervenit în viața mea. Recunosc că este un moment dificil în care am dat voie îngrijorării să prindă rădăcină și vreau să dau afară. Și cuvântul Tău îmi spune să nu mă îngrijorez de nimic, ci să vin înaintea Ta cu îngrijorarea mea, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și garantează cuvântul lui Dumnezeu, și am experimentat lucrul acesta, și pacea lui Dumnezeu, o pace care întrece orice pricepere, specific acolo Apostolul Pavel, vă va păzi gândurile și inimile în Hristos Iisus, slăvit să fie El. Și am trecut prin situații dificile din viață, pur și simplu aplicând în mod practic versetul acesta și crezând din toată inima că are valabilitate. De aceea te îndemn să faci lucrul acesta. Ești cuprins de îngrijorări? Haideți să luăm cuvântul lui Dumnezeu ca bază. Chiar dacă acolo în Matei, dacă nu greșesc, în capitolul 6, vorbește acolo Domnul Iisus și pare că vorbește într-un fel ironic, că cine îngrijorându-se poate să adauge vreun cot la înălțimea lui sau... Eu vă spun că nu funcționează. M-am îngrijorat foarte mult și n-am crescut, atâta mi-a fost, nu funcționează. Îngrijorându-vă, îngrijorându-ne, nu vom putea face absolut nimic, ci pur și simplu va veni peste ființa noastră momente de nemulțumire, momente de nerecunoștință la adresa lui Dumnezeu, momente de cârtire, momente în care ne vom depărta de Dumnezeu și nu mai vom vedea puterea și nu mai vom vedea modul în care lucrează în viața noastră. Cuvântul lui Dumnezeu mă învață. Haideți să luăm în mod practic cuvântul lui Dumnezeu și să-l aplicăm în viața noastră. Și alt verset care vorbește, și l-am citat deja acesta, Ioan capitolul 15 cu versetul 7, dacă rămâneți în mine și dacă rămân, observați din nou, dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Și Cuvântul lui Dumnezeu este plin de astfel de promisiuni în privința rugăciunii. Dumnezeu vrea să aibă părtășia aceasta cu noi. Dumnezeu spune Apostolul Pavel în Corinteni, credincios este Dumnezeu care ne-a chemat la părtășie cu Fiul Său. Dumnezeu rămâne, adică credincios înseamnă că Dumnezeu ce a promis, aia va duce la îndeplinire. Asta își dorește. Nu a fost doar pentru timpul acela, este și pentru vremea de astăzi. Dumnezeu vrea părtășie și ne cheamă la părtășie cu Fiul Său. Slăvit să fie El! Ți-ai imaginat vreodată sau ai pus problema în felul acesta că Dumnezeu este Cel care te așteaptă la părtășie? Atunci când, luându-te cu lucrurile vieții sau cu problemele vieții, tot îți vine în minte, astăzi n-am citit Cuvântul Dumnezeu sau nu m-am rugat și așa parcă cumva îți imaginezi că trebuie să te oprești să-L chemi pe Dumnezeu la părtășie. Adu-ți aminte atunci că Dumnezeu deja te așteaptă la părtășie. Se schimbă datele problemei, nu? Să știi că ești invitat undeva la o familie și familia aceea ți-a spus să te vom sta împreună la masă. Și dacă ei îți sună și, dacă te sună și te întreabă, ajungi, vii, tu pentru că ești implicat, ce știu, într-o activitate sau poate ești undeva în trafic, te agiți cumva și spui, da, vin, caut cât de repede să vin. Nu e nicio problemă, când vii tu, vom începe. Nu e așa că atitudinea aceasta parcă cumva îți mai dă niște timp bonus. Băi, până la urmă e așa o mare gravă. Dacă ei îți spun, uite, noi suntem aici, te așteptăm, stăm în picioare, te așteptăm pe tine. Altfel se schimbă datele problemei, nu? Acest lucru ne-l spune Cuvântul lui Dumnezeu despre Dumnezeu. Dumnezeu caută și este primul la părtășie. Dumnezeu te așteaptă la părtășie. Prin părtășia sau prin relația aceasta, raportarea mea la Dumnezeu, nu-i aduc beneficii lui Dumnezeu, ci beneficiile sunt ale mele. Rugăciunea mă schimbă pe mine. Rugăciunea îl schimbă pe cel care se roagă. Rugăciunea te transformă din interior spre exterior. Și noi vorbim despre lucrurile acestea de transformare. Rugăciunea este cea care te transformă. Este anul rugăciunii. Domnul să ne binecuvinteze, să înțelegem mai mult aspectul acesta. Și apoi, dimensiunea orizontală cuprinde alte două spițe. Prima spiță este părtășia, părtășia frățească. Tot apostolul, probabil apostolul Pavel, vorbește în Evrei, capitolul 10, cu versetul 24, despre lucrul acesta. Și ne îndeamnă el să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Continuă el să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obiceiul, ci același lucru repetă, să ne îndemnăm unii pe alții și aceasta cu atât mai mult cu cât ziua se apropie. Versetul acesta a fost explicat de multe ori. Am înțeles fiecare dintre noi că vegherea aceasta sau grija aceasta unii față de alții este în privința aceasta ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Haideți să ne cercetăm. Suntem încă oamenii aceia care ne îndemnă la dragoste și la fapte bune? Nu cumva am început să ne răcim în privința aceasta? Nu cumva am început să nu mai avem grija unul altuia, ci grija unul altuia este sub alt aspect, aspectul, ce știu, judecății, aspectul geloziei, aspectul curiozității? Mai veghem unii asupra altuia ca să ne sprijinim unii pe altul, să ne purtăm poverile? Apostolul Pavel în Galateni vorbește despre lucrul acesta, purtați-vă unii altora poverile voastre. Dacă înțelegem aspectul acesta părtășiei, este unul, dacă vreți, din elementele extraordinare pentru Biserica lui Dumnezeu și pentru viața creștină. Vă să aminte în Faptele Apostolului, capitolul 2, cu 42, în ce stăruia Biserica? Atunci când citești contextul acesta al capitolului 2, vezi o extraordinară trezire spirituală. 3.000 de oameni se predică acolo și parcă ai vrea să afli care sunt secretele acestei treziri deosebite. Și secretele sunt date acolo. Ei stăruiau învățătura apostolilor, înfrângerea pâinii, în legătura frățească și în rugăciuni. Și asta, se spune, dacă vreți, sunt bazele sau stâlpii unei biserici. Dar haideți să vedem, oare nu se pot aplica în viața noastră, pentru că, în primul rând, noi suntem trupul lui Hristos viu. Și dacă fiecare dintre noi avem ca bază aceste elemente, în mod clar, biserica va fi fondată pe aceste elemente. Este părtășia în viața mea un punct puternic? Țin la lucrul acesta? Asta se va vedea și în lucrurile simple. În dorința de a mă întâlni cu frații, în dorința de a participa la serviciile religioase, țin de problema aceasta a raportării la frații mei, dacă știu să îi ascult problema lui, dacă știu să împărtășesc ceva cu el. Am întâlnit de multe ori frați care spun așa, dacă nu pot să ajut într-o privință, mai bine nu mă bag. Și de multe ori ajutorul nostru, ne-l imaginăm cu lucruri mari. Dacă nu pot să-i dau 100 de euro, mai bine nu-i dau. Dacă nu pot să-i rezolv problema, mai bine nu mă bag și nu-l ascult. Astea sunt șoaptele diavolului. De multe ori, chiar cu bani puțini sau pur și simplu că-l asculți pe cineva, ești purtător de poveri împreună cu El. Și tu realizezi și creezi o părtășie. Părtășia ne-a fost dată, dăruită de Domnul Iisus, ca ceva extraordinar pentru fiecare dintre noi. Și dacă vreți, ceva, un bonus, un surplus de viață care ne-l aduce. Mi-aduc aminte despre cineva, povestea cum a trecut de la Dacia lui veche, cu cutia de viteze în 5 trepte, a trecut la o mașină mai nouă, adusă în Germania, și până i-a prins toate șmecherile la mașină, și mergea el deja după câteva săptămâni bune cu mașina, și l-avea pe un alt coleg în dreapta, și s-a apucat să depășească un tir, și dădea, și accelera, și mașina huruia. Și fratele de acolo îi spune: dar de ce nu bagi a șasea? Și șoferul, în mintea lui, să-și bate joc de mine. Și continua să-i dea puternic acolo. Și a insistat: de ce nu merge a șasea viteză? Dar ce, mașinile astea au șase viteze? Da, păi au șase viteze. Și a aflat în sfârșit fratele nostru că mașina lui avea șase viteze. De multe ori și noi mergem cu 5 viteze, poate cu 4 și cu 3 poate viteze, ne folosind toate avantajele pe care le-a dat Dumnezeu. Mărturisiți-vă unii altora păcatele, spune un alt verset din cuvântul lui Dumnezeu, și asta face parte tot din părtășie. Dumnezeu ne-a dat multe avantaje de felul acesta, ca relația între noi, ca biserica, formând trupul lui Hristos, să funcționeze bine. Domnul să ne ajute în privința aceasta. Și ultima spiță a acestei roți, spiță de asemenea importantă, este spița mărturiei sau mărturisire. Eu nu pot, ca născut din nou, copil al lui Dumnezeu, să țin pentru mine ceea ce am descoperit. Se dă de multe ori imaginea aceea a logodnicei, în general logodnica, pentru că ea este mai bucuroasă. Atunci când a fost cerută în căsătorie, ea nu poate să tacă. Merge să spună și altora despre bucuria că și-a găsit logodnicul. Aceeași imagine este și a noastră, cei care l-am găsit pe Hristos. Și de aceea Apostolul ne îndeamnă să ne întoarcem, să ne aducem aminte cum eram la dragostea din tâi. Să ne aducem aminte cum eram în focul acela, în zelul acela, când spuneam altora despre ceea ce a făcut Dumnezeu în viața noastră. Lucrul acesta, dacă vreți, într-un fel se repetă atunci când sunt momente în care ne înnoim cu adevărat viața, adică ne separăm, dăm la o parte lucrurile care ne împiedică, ne rupem ciocul, ne rupem aripile, ne rupem ghearele cu care facem de multe ori lucruri care nu trebuie făcute și ne apropiem de Dumnezeu așa cum cere cuvântul Său. Asta și m-a gândit, de multe ori ni se spune să ascultăm de Dumnezeu, să ascultăm de Dumnezeu. Și mi-aduc aminte, copil fiind la părinți, că lucrul acesta mă sâcâia mult la ureche și mie mi se părea că așa cât de cât îi ascult și nu înțelegeam de ce pretind mai mult decât pot eu să ofer. Deuteronom, capitolul 10, versetul 12, este un verset care ne dă cât de cât lumină în privința aceasta. De ce ne cere Dumnezeu ascultare? Acum, Izraele, ce altă cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau astăzi, ca să fii fericit? Semnul întrebării. Cuvântul acesta lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu pretinde ascultare de la noi pentru ca noi să fim fericiți. Acum, roata, că vorbim de roată, roata s-a învârtit, lucrurile s-au schimbat, sunt la rândul meu părinte și acum îmi dau seama de ce pretind ascultare de la copii. Eu pretind ascultare pentru că îi vreau fericiți. Atunci când mă gândesc și văd că Dumnezeu îmi cere ascultare de cuvântul Său, trebuie să am clar în minte lucrurile acestea. În primul rând, baza ascultării este reprezentată de ceea ce este Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu este dragoste, dacă vreți, Dumnezeu este credincioșie, Dumnezeu ne iubește, slăvit să fie El. În Apocalipsa, capitolul 4, versetul 11, vorbește despre un Dumnezeu care este vrednic de cinste și laudă. Și făpturile cerești se închină și laudă și dau onoare. Oricum Dumnezeu merită ascultarea. Păi am spus că El ne-a răscumpărat și suntem ai Lui. Și ca stăpân, oricum, îi datorăm ascultarea. Și totuși, Dumnezeu nu vrea ascultare cu forță. Reușiți să faceți distinția aceasta între un șef de la muncă, care are tot dreptul, fiindcă vă plătește să vă pretindă ascultare. Și acolo nu crâncnești, asculți și faci ce se cere, pentru că ești plătit pentru lucrul acesta și este superiorul tău. Dar imaginați-vă, asta e ceva absurd, cred că se întâmplă unul la un milion. Șeful acela să țină foarte mult la tine, să te iubească extraordinar. Cum ar fi randamentul tău? S-ar schimba tot. Dacă până atunci o făceai pentru că ți se plătea și trebuie să faci și trebuie să aduci bani în casă, când vezi că El ține la tine și îți dă așa de mult, ți-au dat atâtea beneficii să te bucuri de ele, atunci parcă vrei să răspunzi printr-un alt sentiment, parcă vrei să faci din dragoste. Este un exemplu josnic, nu se poate compara cu ceea ce a făcut Hristos pentru noi, Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu a dat totul pentru noi, slăvit să fie El. Și de pe poziția de stăpân și suveran și același timp de pe poziția de Dumnezeu dragoste, acestea două îmbinate creează baza ascultării de El. Și pe baza acestui lucru ascult de Dumnezeu. Nu ascult pentru că mi se cere, ascult pentru că răspund la ceea ce a făcut Dumnezeu în viața mea. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta, ca să fii fericit. Spune Apostolul Ioan în prima sa epistolă că poruncile lui Dumnezeu nu sunt grele. Am auzit de multe ori expresii de genul acesta, că e greu să trăiești cu Domnul, frate, e greu să trăiești cu Domnul. Și mie cuvântul lui Dumnezeu spune că poruncile sale nu sunt grele, dar specific acolo pentru cei care îl iubesc pe Domnul. Când faci din dragoste, faci cu altă inimă lucrurile. Când faci pentru că ți se cere, e foarte greu. Am prezentat roata aceasta și dacă vreți, ea s-ar putea confunda cu alte lucruri pe care le-am auzit, spre exemplu, disciplina spirituală sau viața trăită cu Hristos. Vreau să rămână imaginea aceasta a roții. Butucul este foarte important. Fără butuc, roata nu are nicio tracțiune, nu poate merge. Butucul este Hristos. El trebuie să fie centru în fiecare domeniu din viața mea. Apoi, obada înseamnă creștinul ascultător în acțiune. Adică creștinul care aude cuvântul lui Dumnezeu, înțelege planul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu și o aplică în viața lui. Creștinul acela se va maturiza. Și eu observ în biserică frați, surori, care se maturizează mai repede ca alții. Că stai de vorbă cu ei, îți dai seama că au trecut prin școala aceasta a uceniciei. Nu neapărat prin studiu biblic, dar au înțeles ce înseamnă să trăiești cu Hristos. Cei care n-au trecut prin școala aceasta a uceniciei, poate au fost aruncați direct în slujire, poate au fost undeva izolați în spate, poate au fost nebăgați în seamă, poate au încheiat un legământ cu Dumnezeu împinși de anumite împrejurări. Oamenii aceia, după ani și ani de zile, pentru ei toate lucrurile acestea sunt destul de seci și fără viață. Apoi cele patru spițe, care reprezintă și dimensiunea verticală, relația noastră cu Dumnezeu, este compusă din spița cuvântului Dumnezeu și spița rugăciunea, și apoi dimensiunea orizontală, între noi oamenii, cu frații în biserică, pentru că doar cu ei se poate crea părtășie. Părtășia este ceva care este specific trupului Hristos, se poate realiza doar între persoane născute din nou, deci părtășia, relația orizontală cu frații și mărturisirea cuvântului Dumnezeu. Apostolul Pavel în Romani 1:16 spune căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Eu nu pot să tac. În capitolul 4 din Fapte, capitolul 4, versetul 20, Apostolul Petru, oarecum surprins în fața amenințărilor preoților, spune cum putem să tacem, să nu spunem ceea ce a făcut Dumnezeu în viața noastră? Este imposibil. Dar noi ne-am creat modelul nostru. Modelul nostru este important să arăți cu viața. Da, este esențial să arăți cu viața. Dar trebuie și să mărturisești ceea ce este în tine. Trebuie să vorbești. Cum vor auzi ei, spune în Roman capitolul 10, dacă nu vor auzi propovăduirea Evangheliei? Este importantă propovăduirea Evangheliei. Și cu viața, dar și prin vorbele noastre. Știți ce de multe ori nu vorbim? Pentru că atunci când spui altora, atunci când nu numai că nu trăiești în păcat ca ei, nu că trăiești ca lumea, dar și condamni păcatul care există în lume, în momentul când vorbești, ai intrat în vizor, ai intrat în colimator. Când eram mici, încă am prins timpul lui Ceaușescu, ne deranja, mai ales eu ca tânăr, nenăscut din nou, să mi se spună pocăitul. Era o ofensă foarte greu de ținut pentru mine. Și imediat mi se spunea, aia nu-i bine, aia nu-i bine, știu totul despre noi. În momentul când vorbești despre Dumnezeu, trebuie să arăți prin viața ta că trăiești ceea ce spui. Și acum câteva gânduri practice înainte de rugăciune. Primul gând, ca o roată să funcționeze sau ca viața unui credincios, relația lui cu Dumnezeu să funcționeze bine, este important ca roata să aibă toate aceste elemente. Dacă îi lipsesc două spițe, o spiță, dacă îi lipsește butucul, oricum n-ai ce să faci nimic, nici mai luăm în calcul roata noastră dacă lipsește butucul. Dacă îi lipsește o spiță, cum merge o roată în trei spițe? Nu? După câteva mișcări se va rupe sub greutate. Trebuie să mă cercetez rugăciunea aceasta și să spunem așa, Doamne, eu am învățat că trebuie să-mi înnoiesc viața și toate aspectele ce țin de viața aceasta. Să te analizezi în toate aceste patru domenii. Ele sunt destul de generale. Gândindu-mă la spița aceasta a cuvântului, vreau să văd dacă sunt unul care mă apropii de cuvântul tău, citesc cuvântul tău și aplic cuvântul tău în viața mea. Gândindu-mă la rugăciune, vreau să văd dacă sunt omul care aleg rugăciunea ca mod de comunicare cu tine. Dacă sunt omul care caut părtășia cu frații, dacă sunt omul care spune altora despre tine. Și astea două spițe, în al doilea rând, trebuie să se dezvolte în mod constant și să se dezvolte echilibrat. Imaginați-vă o roată în care una din spițe este mai mare. Ce formă va avea roata aceea? Eu nu pot să spun cercetându-mă, da, ne putem da seama și de multe ori recunosc în viața mea lipsurile care le am una din astea patru spițe. Cercetându-mă să spun, important că sunt tare în cuvânt, important că sunt tare rugăciune, sunt omul rugăciune. Eu așa de mult îmi place părtășia, abia aștept să vin la biserică. Îmi place să spun despre Dumnezeu, chiar îmi place să spun despre Dumnezeu. Și când te uiți la celelalte spițe, ori lipsesc de săvârșire, ori nu sunt dezvoltate corespunzător. În momentul acela trebuie să te concentrezi în privința aceea. Dacă ești un om care studiezi mult cuvântul lui Dumnezeu, dar te rogi puțin, trebuie să înțelegi că în viața ta Dumnezeu vrea să-ți vorbească și să te crească în rugăciune. Dacă ești unul care te rogi mult, dar lași cuvântul lui Dumnezeu la o parte și tu te hrănești doar din predici și din părerile altora, trebuie să-ți dai seama că trebuie să iei cuvântul lui Dumnezeu în viața ta și personal să-l studiezi, să-l citești. Dacă îți dai seama că părtășia este un lucru care îți lipsește în viața ta, să te rogi ca Dumnezeu să-ți dea putere, să iubești pe frați, să porți poverile cu frații, să ții la părtășie, la relație. Dintotdeauna, Biserica lui Hristos a fost învățată că trebuie să fie acceptată așa în diversitate. Au încercat corintenii să uniformizeze lucrurile acestea prin darurile spirituale, căutau o uniformizare și au făcut niște reguli ale lor. Și Apostolul Pavel le spune că nu-i corect treaba aceasta. Ei se divizau în ce privește relația între ei, s-au dezbinat, și în ce privește darurile spirituale, căutau o uniformizare. Importantă e prorocia și importantă e vorbirea în limbi. Și Apostolul Pavel vine și face reguli acolo. Important voi să fiți uniți. Acolo nu trebuie să fiți divizați. Dar în ce privește darurile spirituale, cum suntem creați de Dumnezeu, suntem diversi. Acolo trebuie acceptare, trebuie să lucrăm împreună. Asta înseamnă trupul lui Hristos. Acceptare în diversitate. Și asta vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi și ne rugăm în privința aceasta. Avem motive specifice. Și apoi când voi lua decizii înaintea lui Dumnezeu, am vrea să fim clari în privința aceasta. Dacă vezi o lipsă în una din aceste spițe, roagă-te concret. Doamne, am probleme cu părtășia. Recunosc lucrul acesta. Nu prea îmi place să am de-a face cu frații. Am fost rănit, sunt decepționat de mulți dintre ei. Roagă-te în privința aceasta și scrieți pe o foaie persoanele respective cu care ai problemă. Roagă-te în mod special ca Dumnezeu să facă, să deschidă oportunități în așa fel încât să ai ocazia să stai de vorbă cu persoana respectivă. În cele mai multe cazuri, fraților, doar în caz în care sunt probleme adânci acolo și rădăcini adânci, dar în cele mai multe cazuri probleme se rezolvă așa de ușor, doar stând de vorbă cu persoana respectivă. Probleme așa de ușor se rezolvă. Dacă ai probleme din alte privințe, totdeauna te-ai gândit, te-ai uitat la tine, la sacrificiul care trebuie să-l faci, să fii la casa lui Dumnezeu, renunță la lucrurile acestea. Spune, Doamne, vreau să iubesc mai mult părtășia cu tine decât portofelul. Vreau să iubesc mai mult părtășia cu tine decât comoditatea. Vreau să iubesc părtășia cu frații pentru că îmi dau seama câte avantaje mi-aduce în viața mea. Și pur și simplu ia decizii simple. Dacă, așa cum se spunea și duminică, dacă până acum eram unul care, ce știu eu, vineam doar o dată pe săptămână la biserică, te rog ajută-mă săptămâna următoare să merg de două ori. Nu spune, vreau să merg în fiecare seară, că nu vei reuși. Vreau să merg de două ori, te rog ajută-mă, dă-mi putere. Să vezi cum Dumnezeu te ajută în lucrurile simple pe care le iei, în deciziile. Doamne, n-am vorbit niciodată la nimeni despre tine, așa mi-e o rușine și acum dacă aș spune, după 10 ani, 12 ani de când stau colegii mei, dar te rog, dă-mi putere să trec peste sentimentul acesta de rușine, de frică, să am încrederea aceasta în cuvântul tău, că nu trebuie să mă rușinez de cuvântul tău. Ajută-mă să vorbesc despre tine. Da, nu știu să fac o mărturie. Spune ceea ce a făcut Dumnezeu în viața ta. Asta a spus și Apostolul Petru, asta a spus și Apostolul Ioan, ceea ce am văzut, ceea ce am pipăit cu mâinile noastre, ceea ce s-a întâmplat în viața noastră, aia vă mărturisim. Martorul trebuie să spună ceea ce a văzut în viața lui, ceea ce s-a întâmplat, ce a văzut cu ochii lui, aia spune, despre ce s-a întâmplat în viața ta. Nu are Duhul Sfânt, este cel care convinge și lucrează la inima omului. Oare crezi că prin meșteșugul vorbelor tale, prin bogăția cuvintelor tale sau cunoștințelor tale teologice, îl convingi pe omul respectiv? Este Duhul lui Dumnezeu care bate acolo la ușă. Este Duhul lui Dumnezeu care îl transformă pe om. Spune ce s-a întâmplat în viața ta. Doamne, îmi propun Dacă n-am spus până acum la niciun coleg, să-mi dai posibilitatea să spun unui coleg. Când m-a rugat în felul acesta, la lecția aceasta, a doua zi a venit un coleg în linie care n-a fost niciodată și n-a mai venit niciodată. Sunt 12, 13 ani în fabrică. O singură dată a venit și n-a mai venit niciodată. Era cât pe ce să pierd oportunitatea. A fost o luptă în mintea mea să-i spun, să nu-i spun, dar am auzit predici că n-ai voie să abordezi omul, trebuie să-l faci prieten. La un moment dat, mi-a dat ghes, n-am mai putut, am spus câteva cuvinte. După părerea mea a fost cam târziu, că n-am mai avut timp să dezvoltăm. Dar dacă nu i-aș fi spus deloc, colegi care au plecat, au stat ani de zile în fabrică cu noi și acum din cauza crizei au plecat și a rămas cu păreri de rău. După unul am fugit să-i spun în ultimul moment, așa pentru conștiința mea. Dumnezeu îți dă oportunități să spui oamenilor despre Dumnezeu. Haideți să folosim lucrurile acestea. Când te rogi, hai să vezi că Dumnezeu va deschide situația în așa fel încât să-L poți mărturisi. Haideți să ridicăm în picioare. Ne cercetăm în direcția aceasta în cuvântul lui Dumnezeu și dacă cu adevărat vrem să înnoim ceva în viața noastră, aș vrea să ne uităm la aceste patru aspecte pe care le-am spus. Ținând cont și de celelalte două, Hristos în fiecare domeniu din viața mea și ascultarea de El. Avem un mod foarte simplu și practic să ne controlăm. Dacă în privința aceasta, sunt plăcut înaintea lui Dumnezeu. Faptul că îți faci o cercetare și concluzia va fi, da, într-adevăr, probabil în cuvânt petrec mai mult timp, rugăciune mai puțin, asta nu va fi un sentiment să te lauzi înaintea lui Dumnezeu. Dacă vei fi un creștin excelent în aceasta și sunt într-adevăr, pentru că o roată mare, când prinde viteză, parcurge mult mai multă suprafață decât o roată cu spițe mici. Și sunt într-adevăr creștini care se maturizează și vezi cu elan cum trăiesc o viață plină de credință. Dar asta nu îți va aduce niciodată dreptul să te bucuri, să te lauzi cu lucrurile acestea. Pentru că asta noi nu le facem ca să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. El deja ne-a iubit, a spus și a dat tot pentru noi. Lucrurile acestea le facem ca să ne maturizăm, să creștem în El, să legăm o relație cu El. Vreți să facem această rugăciune? Cercetându-ne. Nu trebuie să fie o rugăciune în pripă. Haideți să ne gândim, chiar putem să închidem ochii, să ne gândim privința acestor lucruri, la spiții acestea care le-am amintit, la relația noastră cu Dumnezeu. Sunt deficitar? M-am analizat vreodată gândindu-mă în felul acesta? Eu vreau înnoirea vieții, dar cum vreau înnoirea vieții? Înnoirea vieții pornește din relația cu Dumnezeu, repararea relației cu Dumnezeu și repararea relației cu ceilalți. Și Domnul să ne ajute la acesta. Haideți să ne rugăm.